ئاری هەرسین ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان دەڵێت لە ئێستادا لە ڕووی یاساییەوە سەرۆکی پەرلەمان جیاوازە لە سەرۆکی پەرلەمان بە ئەمری واقع لەو بارەیەوە ئاری هەرسین بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند
دکتۆر یوسف سەرۆکی پەرلەمانە بە پێی قانون بە پێی پێڕەوی ناوخۆ بە پێی ئەو دەنگەی کە خۆمان پێمانداوە ئێمە وەکو پارتی و هەموو لایەنەکانی تر بەڵام ئەوەی کە ئێمە وەکو پارتی قبوڵمان نییە وەکو سەرۆکی پەرلەمان بمێنێتەوە ئەو مۆزوعیشی ترە وامری واقع اوه که استاد جنابیان بعملی نه بقانونی بعملی دی فاکتو و کو امر واقع سروش پارلمانیه و قانون بله بلا مو کو امر واقع نه من مون کم هنه او تم کاک مسعود به پی قانون دورکی بسرت شو بلا مو کو امر واقع سروش هریمی کوردستان نمونی رسمه کی منزل علم بوینه ایتو
ئاری هەرسین لە لێدوانەکەی دا بۆ دەنگی ئەمریکا ئاماژەی بە شێوازی لابردنی سەرۆکی پەرلەمان کردو وتی
جنابی کاک دکتۆر یوسف بە پێی قانون سەرۆکی پەرلەمانە بۆ ئەوەی کە لاپسێویشتر بێتە شوێنی ئەبێ بە پرۆسەیەکی قانونیا بکرێت یعنی ئەبێ جەلەسەی پەرلەمانی بکرێت ئەبێ جنابیان ئیستیقالە بکا یەکتر کاندید بێ ئێمە دەنگی بۆ بدەین ئەو بێ بە سەرۆکی پەرلەمان بەڵام لە ئێستایە ئەس ساعەکە من لەگەڵ تۆی قسەکەم ئەمری واقع ئەوەیە کە کاک دکتۆر یوسف بە عەملی لە ژیانی ڕۆژانەی سیاسی خۆیە دەوری سەرۆکی پەرلەمان نابینێ
لەبارەی سەردانەکەی یوسف محەممەد سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان بۆ پەرلەمانی ئەوروپا ئاری هەرسین دەڵێت
ئەوان بەڕێزیان کەچوو بۆ ئەوێ وەکو عەرزم کردی قانونیەن ئەو سەرۆکی پەرلەمانە بەپێی قانون ئیتر من نازانم ئەو دەعوەتەی کە بۆی هاتووە وەکو کاک دکتۆر یوسف سیاسەتمەدارێکی گەنجی کوردستان بۆی هاتووە وەکو بەڕێزێکی ئەندامی پەرلەمان بۆی هاتووە یا وەکو سەرۆکی پەرلەمان من نایزانم ئەوە حەقەت
ئەو پەرلەمانتارەی پارتی دیموکراتی کوردستان ئاماژە بۆ ئەوە دەکات کە پەرلەمانتارانی فراکسیۆنی بزوتنەوەی گۆڕان لە پەرلەمانی کوردستان لە ڕووی واقعیەوە قبوڵیانە کە جێگری سەرۆکی پەرلەمان سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان بێت
وەکو ئەمری واقع من عەرزم کردی ئێستا کاروباری ڕۆژانەی پەرلەمان هەتا بۆ ئەو بەڕێزانی کە ئەندامی پەرلەمان لەسەر لیستی گۆڕانن بەڕێز جەعفەری مینشەی بابەڕێەوە اگر راضی نبن چون نشن به ایفاد به امضای هیچ جعفری منشی به اروپا نه نخ راضی بون چیه منشی پرسیاره کم الان باشه اگر من راضی نبن با من قبول نکم جگری سروشی پارلمان لپارتی بیت او امضا با کاب و امچن بودی با ایفاد اگر قبولم کرد معنای من او امری واقع عم قبوله
لدوای دوانزی دوا سروشی پارلمانی کردستان لنسینگی پارلمانی کردستان دوامی روزانه دکاتو جگری سروشی پارلمانیش لبینای پارلمانی کردستان لەبری سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان واژۆ دەکات و کاروباری ڕۆژانی پەرلەمانی کوردستان ڕادەپەڕێنێت. ژیار محەممەد، دەنگی ئەمریکا، سلێمانی.